Dáme na Ukrajinu, kde tamní armáda nachází na čerstvě osvobozených územích stopy po zvěrstvech páchaných ruskými jednotkami. Evropský parlament konstatoval, byť v nezávazné rezoluci, že Maďarsko už není plnohodnotnou demokracií. Jak reaguje maďarská politická scéna? A sněmovna má dnes na programu schválení vládní energetické novely k zastropování cen energií. Stanoví se tak cenový limit pro domácnosti a menší či střední živnostníky a firmy. Oslovení živnostníci například ve Zlínském kraji to vítají. Je pátek 16. září. Přeji vám hezké odpoledne a příjemný poslech.
Odpolední plus.
Osvobozená města a vesnice na východě Ukrajiny odhalují strašlivá tajemství několika měsíční ruské okupace. Jde o hromadné hroby a mučírny. Vyšetřovatelé začínají zjišťovat rozsah zločinů spáchaných ruskou armádou. A my už jsme ve spojení s naším zvláštním zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Pěkný den, Martine.
Dobrý den.
Tak co přesně odhalila ukrajinská armáda na nedávno osvobozených územích?
Podle těch informací, které odtud přicházejí, jsou to opravdu hromadné hroby, ať už tedy válečných zajatců nebo místních obyvatel, jenom v Iziumu, který je asi nejdůležitějším osvobozeným městem. Za dobu této ofenzívy zahynulo nebo zmizelo asi 1000 místních obyvatel a pravděpodobně jejich těla spočívají v jednom z těch hromadných hrobů, který tam našli někde v lesíku. Mluvil o tom také prezident Volodymyr Zelenský. Další nepříjemné nebo strašlivé dokonce odhalení, to je mučírna v kotelně jednoho z těch domů v Iziumu, kde nejsou tedy zatím, musí tam přijít mezinárodní odborníci, protože bude asi nutné také provést analýzu všech těch stop, které tam Rusové nechali. Je to prostě místnost na podlaze linoleum, vyčištěné a stůl, za kterým seděl vyšetřovatel a vyslýchal a posléze zřejmě i mučil některý z jeho pomocníků, především tedy buď ty místní obyvatele, aby se od nich něco dozvěděl, nebo také ty ukrajinské válečné zajatce a podobné zařízení v uvozovkách našli také v Balakleji, která byla v té charkovské oblasti jako město osvobozená vlastně první a odtud postupovali Ukrajinci na Kupiansk, tam probíhá začistka, to znamená vyčištění toho terénu a tam zřejmě budeme svědky také podobných různých odhalení.
Tak zatím tedy k těm odhalením dochází ze strany Ukrajiny, přijdou tam snad patrně mezinárodní odborníci. Myslíš, že se podaří zajistit důkazy i pro případnou obžalobu Ruska z válečných zločinů?
Bude to mít asi několik fází. Ti první zahraniční odborníci, včetně českých, už byli na místě včera nebo v těch předchozích dnech, kdy se jim tam podařilo dostat, ale musí přijít třeba soudní lékaři, kriminalisté, odborníci, kteří vezmou vzorky DNA a podobně, budou je analyzovat. Zatím všichni pracují, ti, kteří tam jsou, tak pracují se svědky, s místními lidmi, kteří vypovídají o tom, co se tam dělo za dobu té několikaměsíční ruské okupace. A to bude také základ toho obvinění proti Ruské federaci, pokud bude vzneseno a zřejmě bude, protože těch důkazů po celé Ukrajině za dobu konfliktu je spousta, počínaje Bučou, těmi satelitními městečky kolem Kyjeva, Mariupolem, pokud se ho podaří osvobodit, Melitopolem, všemi těmi okupovanými územími, takže ten spis, ten seznam těch zločinů bude zřejmě velmi dlouhý a budou muset si dát velmi dobrý pozor, aby to bylo všechno doloženo a aby se to nedalo zpochybnit.
Rozumím. Mimochodem už nějak reaguje ruská strana na tento nejnovější vývoj ohledně právě těch masových hrobů?
No, oni to všechno popírají, říkají, že je to dílo ukrajinské propagandy, že je to inscenované, obvykle v takových případech zatím konkrétně na tento nález. Myslím si, že Rusko nereagovalo, ale já tady nemám úplný přístup ke všem ruským zdrojům, protože ty jsou z ukrajinské strany jakožto součást informační války zablokované, ale dá se tam samozřejmě nahlédnout, trošku to trvá, ale zatím jsem neviděl žádnou takovou okamžitou reakci, možná, že už existuje, ale bude v tom duchu jako všechny ty předešlé, že je to prostě divadlo a že nic takového nebylo.
Pojďme ještě k aktuálnímu dění přímo na frontové linii nebo liniích. Jak pokračuje ukrajinský protiútok, který byl zatím nečekaně úspěšný?
Dá se říct, že se teď zpomalil, protože narazil na ten ruský odpor především v Donbasu. Rusové se stáhli z velké části Charkovské nebo z většiny Charkovské oblasti, ale přesunuli se spíš do Donbasu, to znamená kousek do sousední oblasti, kde se brání, ale i tam se Ukrajincům podařilo postoupit, rozšířit klín podél řeky Severní Doněc směrem tedy na východ k té ruské hranici, k okupovaným městům, jako je Severodoněck, Starobělsk a další takové ty body, které Rusové drží buď už od roku 14 nebo teď od začátku války, ale Rusko nesmírně brutálně odpovídá na celou tu protiofenzívu. I teď je tady v Dněpropetrovské oblasti vzdušný poplach. Nebylo to jenom tak, podařilo se sestřelit podle aktuálních informací 3 rakety s plochou dráhou letu Iskander tady někde u Dněpra, bývalého Dněpropetrovsku, jeden ruský bezpilotník, to znamená dron Orlan. Ale daleko horší je to v Krivém rohu, kde podle těch čerstvých informací Rusko zautočilo opět na vodní díla, na přehradní nádrže. Teď právě se zjišťuje rozsah škod a šéf Dněpropetrovské oblasti řekl, že byla tato vodní díla byla silně opět poškozená. Připomenu, že tam vlastně došlo k protržení hráze a část města zaplavila voda před 2 dny, takže Rusko to zkusilo znovu, ale ve střehu jsou zřejmě také partizáni na těch okupovaných územích, protože došlo k atentátu na zástupce starosty v okupovaném Berďansku, to je přístav na břehu Azovského moře, kousek od Mariupolu. No a také za záhadných okolností nastal výbuch v sídle generální prokuratury, takzvané generální prokuratury v Luhansku. To znamená v té takzvané Luhanské lidové republice, kde údajně generální prokurátor při tom výbuchu trhaviny zahynul.
Tak je vidět, že Ukrajinci se opravdu nedají za žádnou cenu. Z Ukrajiny referoval o novinkách tamního vývoje náš zvláštní zpravodaj Martin Dorazín. Martine, dávej na sebe pozor a děkujeme. Naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
A my teď na Plusu v tématu ještě navážeme, a to s politologem a bezpečnostním analytikem z Masarykovy univerzity v Brně Josefem Krausem. Vítejte, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jak překvapivý pro vás je nebo není nález například provizorního pohřebiště ve městě Izium a ty další věci, které zmiňoval Martin Dorazín? Co to ukazuje, co to říká o ruské armádě?
Tak já bych řekl, že nic překvapivého to bohužel není. Je to věc, která se očekávala vzhledem k těm zkušenostím, které už tady máme vlastně po osvobození a vyčištění města Buča, které tady také bylo vzpomenuto. Je to vlastně něco, s čím se bohužel počítalo. Ukazuje to jediné, že ruské ozbrojené síly jsou schopny útočit nejenom samozřejmě na ty vojenské cíle, ale velice dlouho také na ty cíle civilní, jsou schopny provádět čistky na území, která kontrolují nebo dobývají. A to je samozřejmě něco, co je v rozporu s mezinárodním právem, co může být pochopitelně řešeno jako válečný zločin. Problém bude samozřejmě také důkazní nouze a já předpokládám, že Ruská federace bude dělat všechno pro to, aby tyto zločiny nebyly záležitě vyšetřeny a potrestány, a to samozřejmě včetně politického a propagandistického působení.
Jak se z vašeho pohledu daří ukrajinské protiofenzivě? Teď jsme slyšeli slova Martina Dorazína a mě zajímá celkově, jak blízko nebo daleko je ukrajinská armáda k tomu, aby získala zpět své území, třeba i celé území.
Ona ta ofenzíva skutečně měla velice dynamický start a Ukrajincům se podařilo zabrat ohromné území, s čímž téměř nikdo nepočítal a nikdo to nečekal. Co je ale zajímavé, je, že, nebo spíše logické, že po čase té ofenzivě dojde dech. Oni se natahují zásobovací linie, ta logistika logicky začne trošku váznout a především s tím postupujícím časem i Rusové budou mít víc času na přeskupení sil a dodání je do těch oblastí, které považují za klíčové. Už tady byl vzpomenut Donbas, velice pravděpodobně Rusové posílí své pozice i v Luhansku, pokud na to budou mít nějaký potenciál. No a jaký bude ten další vývoj, samozřejmě nelze úplně přesně predikovat. A Ukrajinci, pokud budou schopni i nadále útočit, tak se může jednat minimálně o zásadní, řekněme, událost v kontextu celého toho konfliktu. Ještě bych asi neřekl úplně zlomovou záležitost, která by rozhodla válku, ale Ukrajinci jsou od toho okamžiku vítězství, jsou od něj mnohem jako blíže, nebo k němu jsou mnohem blíže než kdykoliv předtím. Oni konečně přejali iniciativu a začali určovat tempo těch bojů, což doteďka bylo na straně Ruské federace.
My jsme v úvodu mluvili o ukrajinských civilistech, o tom, co všechno, jaká zvěrstva vlastně se na Ukrajině dějí. Já, když jsem mluvila s lidmi původem z Berďansku, tak jsem například slyšela, že tamní okolí, v okolí ti lidé jsou všichni naladění proti Rusky, ale v zásadě se nejvíc obávali té fáze, kdy začne docházet k tomu osvobozování. Jak vůbec vy vnímáte tu situaci těch civilistů, když právě Rusové budou utíkat a Ukrajinci to budou získat zpátky?
Bohužel celá ta situace je samozřejmě pro to místní civilní obyvatelstvo velice nešťastná. A to nejenom jako v tomhletom případě, pochopitelně kdykoliv se přes civilní města a nebo oblasti přelévá fronta jedním a následně druhým směrem, vždycky to nutně vyvolává celou řadu problémů. Je to pochopitelně dáno tím, že na jedné straně tady máme, řekněme, vojska Ruské federace, která potom první, co dělala, tak začala likvidovat vlastně tu ukrajinskou politickou a ekonomickou elitu, která zde zůstala. No a nyní samozřejmě lze očekávat retribuce z té ukrajinské strany. To znamená, že ti, kteří budou označeni za kolaboranty, ať už řekněme legitimně nebo nelegitimně, budou čelit nějakým postihům a sankcím a bude hodně záležet na tom, a doufejme, že Ukrajinci toto ustojí, že vše bude, řekněme, v pořádku z hlediska třeba mezinárodního práva, rozumím, že nebude docházet nějakým zločinům proti lidskosti.
Oni už také někteří kolaboranti utíkají, nebo alespoň ty dosazené vlády. Povězte, jak se teď může zachovat Rusko ve světle těch neúspěchů? V podstatě myslíte si, že začne být ochotné k vyjednávání, nebo naopak lze čekat, že bude situaci eskalovat?
A Rusko už sice dalo jakési známky toho, nebo signály, že je ochotno vyjednávat, nicméně to je nutné chápat v kontextu probíhající ukrajinské ofenzivy a toho, že Rusům se příliš nevede. To znamená, já bych to spíš vnímal jako signál k tomu, že Rusové chtějí získat čas a Ukrajinci by určitě v tuhletu chvíli na nějaké vyjednávání neměli přistoupit. A nicméně z dlouhodobého hlediska je možné, že Rusové budou nakonec k nějakému vyjednávání donuceni. Problém trošku je, že já si myslím,
co by mohlo donutit?
Tak vypadá, že nemají tu exit strategy, že nevědí, jak z toho vycouvat. Oni předpokládali, že to bude rychlý konflikt, který nazvou speciální operací, zvítězí a dobudou Kyjev, nic z toho se nestalo. Najednou mají armádu v rozkladu, ekonomiku v rozkladu, politicky se to začíná také celé sypat, je to velice nepříjemná situace a podle mě sami nevědí, jak z toho ven.
A co by je mohlo donutit, jak jste říkal, že by mohli být Rusové donuceni k ústupu?
A samozřejmě pokračující další ukrajinská ofenziva, neustále dodávky zbraní ze západu, ale také především politická jednota západu, která může být velice rychle nabořena s tím, jak se budou prohlubovat ekonomicko-energetické problémy Evropy.
Rozumím. Tolik politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně Josef Kraus. Díky moc za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
Já díky za pozvání. Pěkný den.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na plusu.
Maďarsko už podle Evropského parlamentu není plnohodnotnou demokracií. 12 let vlády Viktora Orbána a trvalé porušování evropských hodnot z něj prý udělalo hybridní režim volební autokracie. Budapešť to označila za urážku a vzkazuje europoslancům, aby se zabývali skutečnými problémy, kterým čelí evropští občané. Reakci Maďarska teď přiblížíme s naším zpravodajem Ladislavem Novákem. Hezký den přeji.
Dobrý den.
Tak co konkrétně zatím zaznělo z Orbánovy vlády na adresu Evropského parlamentu?
Viktor Orbán se zatím nevyjádřil, ale známe postoj jeho strany Fidesz. Ta uvedla, že Evropský parlament už 10 let vede protimaďarský hon na čarodějnice a že jde o očerňovací kampaň. Šéf maďarské diplomacie Peter Szijjártó europoslancům vzkázal, že Maďaři jsou dostatečně vyspělí na to, aby si o vlastním směřování rozhodovali sami.
Tak jo, lenne, hoča z Evropský parlament ezzel a
kérdéssel. Bylo by dobré, kdyby Evropský parlament neopakoval všechna nespravedlivá obvinění vůči Maďarsku. Spochybňování naší demokracie považuji za urážku maďarského lidu. Ten se jasně rozhodl. Ve čtyřech parlamentních volbách za sebou dali lidé najevo, jakou budoucnost pro svou zemi chtějí.
Szijjártó Europarlamentu doporučil, aby se raději zabýval inflací a podle něj neefektivními protiruskými sankcemi. Vládní politici zdůrazňují, že Orbánův kabinet vede s Evropskou komisí konstruktivní dialog o řešení sporů, tvrdí, že jsou na dobré cestě a zprávu parlamentu tak považují za skandální vměšování.
Ladislave, a co přesně ta zpráva Europarlamentu na maďarské demokracii kritizuje?
Poslanci Maďarsko označili za volební autokracii, tedy režim, ve kterém jsou opakovaně konané volby, ale nejsou dodržované demokratické hodnoty. Například dubnové parlamentní volby v Maďarsku byly podle mezinárodní organizace OBSE neférové, dobře zorganizované, ale volič se kvůli omezenému přístupu opozice do médií nemohl informovaně rozhodnout. Orbán také čelí dlouhodobé kritice za omezování nezávislosti justice, za přístup k menšinám, likvidaci nezávislých médií a akademických svobod. Europarlament tvrdí, že Orbán se systematicky a úmyslně snaží podkopávat základní hodnoty Evropské unie. Parlament se opřel ale i do unijních institucí. Komisi vyčítá, že v téhle otázce má být aktivnější a sáhnout například na peníze, které Budapešť z Unie čerpá.
No a dělá něco Orbánova vláda proto, aby spor s Unií urovnala?
Ano, naproti ostré rétorice je vidět, že je tam i snaha vyjít požadavkům komise vstříc. Maďarsku hrozí, že zejména kvůli rozbujelé korupci přijde o část unijních fondů a že nebude moct čerpat peníze z plánu obnovy. Z něj by přitom mělo získat až 22 miliard eur. Maďarská vláda o takové peníze samozřejmě přijít nechce, zvlášť v situaci, kdy je v zemi inflace přes 18% a hodnota forintu se za poslední rok propadla o 15%. Takže v uplynulých týdnech ohlásila maďarská vláda určité vstřícné kroky, zejména v oblasti boje s korupcí. Slibuje, že nakládání s unijními fondy bude transparentnější. Měl by například vzniknout nový protikorupční orgán, mělo by ubýt výběrových řízení, kam se hlásí jen jediný zájemce. Úřady by taky měly lépe vyhodnocovat, jestli byly unijní fondy v Maďarsku využité smysluplně. Tyhle návrhy Orbánova vláda zaslala komisi a ta by měla odpovědět nejpozději příští čtvrtek. A ministr zodpovědný za vztahy s Unií, Tibor Navračič, před chvílí oznámil, že je ochotný udělat i další ústupky. Zdroje agentury Reuters ale tvrdí, že komise se chystá pozastavit vyplácení až 70% z plánu obnovy už v příštích dnech.
Ladislave, a už prosím jen stručněji, jak reaguje maďarská opozice nebo nezávislý tisk? Jak tam rezonuje, že země podle europoslanců není demokratická?
Opozice, tedy ta šestikoalice, která se na jaře snažila Orbána porazit v parlamentních volbách, má diametrálně odlišný postoj, upozorňuje na to, že se tohle stalo Maďarsku a žádné jiné zemi v Evropské unii. Někdejší volební lídr opozice Márkizoj vyhlásil, že to bude mít závažné důsledky. No a média se samozřejmě tématu věnují, zejména ta nezávislá provládní tisk se omezuje na citace poslanců, kteří se Maďarska v europarlamentu zastali.
O maďarské reakci na zprávu Evropského parlamentu jsme v Plusu mluvili s Ladislavem Novákem. Díky za to a naslyšenou.
Hezký den.
14 hodin 26 minut, měníme téma a jdeme do naší české poslanecké sněmovny. Hned ke třem schůzím se dnes sešli naši poslanci. Teď odpoledne vládní koalice otevřela projednávání zákona, který umožní zastropovat ceny energií. Ve zrychleném režimu poslanci dopoledne řešili také prodloužení platnosti snížení sazby spotřební daně z nafty. K hlasování i o tomto návrhu se ale dostanou až na konci schůze. Opozice návrhy zřejmě podpoří, k vládě je ale dál kritická. A víc teď ze sněmovny poví náš reportér Vojtěch Tomášek. Dobrý den.
Hezké odpoledne ze sněmovny. Před malou chvílí na plénu mluvila předsedkyně klubu Hnutí ANO Alena Schillerová a k vládě byla velmi kritická. Do rozpravy se hlásí 14 poslanců, na ty ale přijde řada až po přednostních právech. Teď tedy k té vládní novele. Ta vládě umožní stanovit cenový strop u elektřiny a u plynu pro maloodběratele. Podle těch předběžných plánů vláda počítá s tím, že maximální ceny pro domácnosti a živnostníky budou u silové elektřiny na 6 korunách, včetně daně z přidané hodnoty za 1 kWh, u plynu, pak na 3 korunách za kWh, včetně DPH. To ale udělá vláda až svým nařízením, vysvětluje Ondřej Lochman z hnutí STAN.
Ten zákon neurčuje sám o sobě cenu, to bude potom na vládě, na nařízení vlády. Ten zákon je opravdu rámcem, který sem vláda přinesla, a vláda potom bude mít možnost flexibilně navrhnout cenu.
A ve zrychleném režimu poslanci projednali taky prodloužení platnosti snížení sazby spotřební daně z nafty. I tady ale zvolili ten model, že k hlasování se dostanou až ke konci schůze.
Vojto, dá se předpokládat, že předlohy podpoří i opozice a že se podaří je projednat a schválit?
Tak opozice je zatím dost kritická. Hnutí ANO sice avizovalo, že je ochotné na zastropování cen kývnout, zároveň ale namítá, že s takovým opatřením měla přijít vláda už na jaře. Vadí mu taky, že návrh dává vládě takzvaný, jak oni to nazývají, biankošek, tím, že bude mít možnost dodatečně upravovat podmínky zastropování cen energií. Vládní novelu chce proto upravit několika vlastními pozměňovacími návrhy. Například tím, aby maximální ceny energií byly stanoveny pro výrobce, nikoli pro distributory. Vysvětluje to místopředseda sněmovny Karel Havlíček z hnutí ANO.
Vláda dostává dost výrazný biankošek na to, aby si hrála s těmi cenami toho zastropování. De facto tam není uvedena žádná částka, kdy vlastně schvalujeme něco a přesně nevíme, jak to bude vypadat. A my říkáme, dejme se tam alespoň strop, ty maximální částky.
V případě, že sněmovna rozhodne o úpravě cen pro distributory, zastropování cen navrhne ANO na nižší úroveň než vláda.
Vojto, svolané jsou ještě další 2 mimořádné schůze, a to z podnětu opozice. Co na nich chtějí hnutí ANO a SPD řešit?
SPD spolu s ANO svolali schůzi na téma sociální dopady krize na občany Česka. Tam chtějí tato hnutí řešit obecně dopady krize a možnosti řešení. Hned poté by měla začít další schůze z podnětu ANO. To tam chce předložit sněmovně trojici sociálních předloh. Mimo jiné, aby dolní komora projednala vyplácení jednorázového příspěvku ve výši 6 000 korun důchodcům.
Ze sněmovny se přihlásil reportér Vojtěch Tomášek. Děkujeme za to a hezké odpoledne.
Hezké odpoledne, naslyšenou.
Jak už jsme slyšeli, vládní návrh počítá s tím, že maloodběratelé zaplatí nejvýše 6 korun za 1 kWh a plyn bude stát maximálně 3 koruny za kWh. Podle Asociace malých a středních podniků České republiky znamená zastropování pro živnostníky a malé podniky alespoň částečnou jistotu. Přivítají ho i podnikatelé ze Zlínska, které oslovil Lukáš Veselý.
Například podle Filipa Jandy, který provozuje radniční restauraci a pivotéku v centru Kroměříže, dává zastropování cen energii jistotu, že dražší elektřina už nebude. Je na ní totiž ve své restauraci závislý.
My nemáme plyn, to znamená vaříme, vlastně máme indukční sporák, varné stoličky jakoby na vývary, samozřejmě chlazení veškerý, že vlastně komplet jedeme prostě na elektriku, konvektomaty, nízkoteplotní pece.
Zafixované ceny má Janda do konce letošního roku. Nový ceník od dodavatele elektřiny ještě nedostal.
Zatím teda jakoby dodavatel nějak nereaguje, ceník nový nám neposlal, zkoušel jsem mi to přes prostředníka, tak taky jakoby reakce žádná. Co jsme zkoušeli se poptávat energii od EONu, tak ty nám řekli, že nás taky nevezmou, že nám nic nabídnout nemůžou, takže v tuto chvíli čekáme, co bude. No. Takže jestli se nás EPET nechá, tak nevíme, za jakou cenu vlastně od ledna půjdeme.
Cena elektřiny se Filipu Jandovi v restauraci zvýšila za poslední rok na víc než 2x.
V 2021 jsem měl zálohu na energie nějakých 19 000, letos platím 49 a jestli to bych měl platit jakoby příští rok 150 měsíčně, tak to je prostě jako brutalita. No, no a vzhledem k tomu, že jsme na té elektrice jako hodně závislí, tak nevím, jestli bychom byli schopni to promítnout do cen.
Vládní opatření tedy Filip Janda vítá.
Za mě je to super, no, fajn. Jo, víme vlastně to maximum, ten strop, a jako cena zase jakoby nám půjde nahoru, dejme tomu 50%, ale nebude to 300. No.
Vládní opatření vítá také například Michal Dívílek z Hulínské Hausknechtovy knedlíkárny. Své výrobky už kvůli rostoucím nákladům musel zdražit. Další úprava cen by zřejmě nastala od příštího roku, kdy výrobně knedlíků skončí fixace cen plynu.
My elektřinu fixovanou nemáme, protože máme vlastní trafostanici tady, ale máme fixovaný plyn teďka do konce roku, do prosince, takže nás ta změna teprve bude čekat. Zdražujeme opakovaně po třetí už a nemáme tu danou jistotu, na jakou cenu, na jakou hladinu můžeme jít cenami výrobku.
Vliv na výši záloh bude mít pondělní stanovení cenového stropu už v listopadu. Z Kroměříže Lukáš Veselý, Český rozhlas.
A teď už je čas na další zprávy, je 14 hodin a 33 minut.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Prezidentské volby by v prvním kole vyhrál ex-premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Hlasovalo by pro něj 23,5% voličů. Vyplývá to z posledního modelu agentury Median. Babišova podpora ale od července o 2% klesla. Druhý by skončil generál Petr Pavel a třetí ekonomka Danuše Nerudová, jejíž podpora meziměsíčně výrazně vzrostla. Druhé kolo voleb by pak vyhrál Petr Pavel. Průzkumu se v průběhu srpna zúčastnilo 1000 respondentů. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí udržela růst. HDP stouplo meziročně o 3,4%. Z data Českého statistického úřadu vyplývá, že ekonomiku posilovaly hlavně investice firem. Domácnosti v Česku utrácely ve druhém čtvrtletí míň. Vzrostly totiž spotřebitelské ceny, a to o téměř 16%. Nejvíce zdražily potraviny, bydlení a energie nebo doprava. Ve většině odvětví navíc poklesly reálné mzdy, a to skoro o 10%. Švýcarsko přestane vydávat Rusům víza ve zjednodušeném režimu, informuje o tom agentura ESDA s odvoláním na rozhodnutí Švýcarské spolkové rady. Země tak reaguje na ruskou invazi na Ukrajinu a následuje členské státy Evropské unie, které se na podobném kroku shodly zhruba před týdnem. Aerolinky ve Francii ruší tisícovku letů kvůli stávce letových dispečerů, potvrdil to francouzský úřad pro civilní letectví. Stávka ovlivnila i provoz v Česku. Na trase mezi Prahou a Paříží je zrušených 8 letů, řekla pro Český rozhlas mluvčí letiště Praha Klára Divíšková. Podle ní by cestující měli sledovat informace o zrušených letech přímo u dopravců. A švédské město Kiruna musí zavřít jednu ze základních škol kvůli přepracování zaměstnanců. Informuje o tom zpravodajský server ESVT. Podle něj nařídil uzavření školy takzvaný dohled pro bezpečnost na pracovišti, tedy zaměstnanec dohlížející na dodržování pracovního práva. Škola s 230 žáky měla jen dva kvalifikované učitele a všichni zaměstnanci byli údajně ve velkém fyzickém a psychickém stresu. Žáci školy budou mít prozatím prázdniny. Rodiče je ale mohou nechat zapsat do jiných škol. Na dálnici D1 z Prahy na Vyškov za exitem 190 Brno západ výstaviště se srazilo 5 aut a už jsou na straně za nehodou, ale popojíždí kolona. Zdržíte se v ní více než hodinu a půl. Na D1 z Prahy na Brno budete brzdit do kolony také u sjezdu na Pražský okruh.